Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 9. avgust, vijesti dana. Njemačka obustavlja 4 infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj, vrijednosti 105 miliona eura, zbog secesionističke politike Republike Srpske i Milorada Dodika. Protest u znak podrške pretučenoj radnici u Jablanici i svim ženama koje su žrtve nasilja. Agencija za ravnopravnost polova BiH traži kaznu za počinioca nasilja nad uposlenicom hotela Jablanica. Policija iz Bijeljine ispitala maloljetnika koji je vrijeđao Bošnjake u tom gradu. 41 migrant poginuo u brodolumu kod Italije. 9 tijela pronađeno nakon požara u francuskom odmaralištu za invalide. Atinski nogometni klub AEK traži isključenje Dinama. Uhapšeno je 5 hrvatskih navijača. Vrijeme sutra u Bosni oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Ponegdje moguća kiša. U Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U znak podrške pretučenoj radnici u Jablanici i u drugim gradovima danas će biti organizovani mirni protesti. 28-godišnju diplomiranu pravnicu Enisu Klepo iz Jablanice 1. avgusta fizički je napao i teško ozlijedio njen poslodavac, vlasnik hotela Jablanica, nakon što je dala otkaz i tražila isplatu zarađene plate za prethodni mjesec. Protesti se organizuju protiv sveprisutnog nasilja nad ženama. Priča Une Čilić i Ermina Zatege.
Diplomirana pravnica Enisa Klepo objašnjava da je napadnuta nakon što je dala otkaz na mjesto recepcionerke i zatražila isplatu zarađene plate.
Ja to stvarno u svom životu nisam mogla da zamislim. Prije svega da može da dođe uopšte do fizičkog napada na mene, na poslu, pa onda i šta sve taj napad vuče za sobom i kolika je podrška. I naravno da mi znači prije svega radi mene, a i radi ostalih ljudi koji vjerujem da nas ima još, koji smo pretrpili bilo koji vid nasilja, i možda ja budem ta koja će im dati podršku da i oni progovore i da jednom u našoj državi se smanji broj tih nasilja u bilo kojem obliku.
U znak podrške Enisi Klepo, nekoliko organizacija je 9. augusta u Jablanici najavilo mirnu protestnu šetnju protiv nasilja nad ženama. Skup je zakazan za 6 sati uveče, a protesti podrške su najavljeni i u Bihaću i u Gračanici. Slučaj Enise Klepo je ekstreman, ali nije jedini, kaže Slađana Milovanović, pravna zastupnica Fondacije Lara.
Vidimo da je to sve više prisutno u bosansko-hercegovačkom društvu, od onog klasičnog kršenja prava iz oblasti radnih odnosa, pa naravno i do ovih pojava.
Enisa Klepo je u hotelu Jablanica radila u okviru projekta kojim opština Jablanica sufinansira zapošljavanje mladi. Zbog toga je veći dio njene plate od 700 konvertibilnih maraka njen poslodavac dobivao iz budžeta opštine. Prethodno je Klepo godinu dana volontirala u opštini, a još jedna godina bilo kakvog radnog iskustva joj je mnogo značila. Stoga je prihvatila posao recepcionerke u hotelu Jablanica u vlasništvu bračnog para Amira i Ines Džafić. Oni nisu prihvatili ponudu da govore za Radio Slobodna Evropa. Klepo kaže da su ona i još dvije recepcionerke istovremeno poslodavcu najavile otkaz zbog nepodnošljivih uslova rada.
Ta godina ja sam se stvarno trudila zbog tog papira jer sam smatrala da mi to važno, ali da je bilo i tu pritiska i manipulacija i vrijeđanja, i jeste, bilo je. Nije više vrijeđanja koliko je bilo ponižavanja.
Nakon najave otkaza se kaže pritisak povećao, zbog toga je otkaz dala 1. augusta prije najavljenog roka. Vlasnik je odbio da je isplati, a ona je odbila napustiti objekat dok ne dobije zarađenu platu za juli. Tada ju je vlasnik hotela Amir Džafić brutalno pretukao, nakon čega je 2 dana provela u bolnici, a on u pritvoru. Da se ne radi o izolovanom slučaju povrede radnih prava, govore i podaci Udruženja građana Republike Srpske Stop Mobbing. Do jula ove godine udruženje dobilo 221 prijavu kršenja radničkih prava. Na radnom mjestu su najčešće ugrožene žene, kaže Anica Ramić, predsjednica udruženja.
Ovako, za ovo, evo do prošlog mjeseca, imali smo 221 prijavu. Kažem vam, veliki, veliki je problem, šta pogotovo danas. Da pročitate samo izjave naših klijenata, vjerujte, ljudi moji, ovi poslodavci, ovo su pravi oni monstrumi koji nema, ne prezaju ni od čega.
Izvještaj Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu pokazalo je da je 46% žena i 15% muškaraca u Bosni i Hercegovini imalo iskustva sa diskriminacijom na osnovu spola na radnom mjestu. Čak 78% žena nikada ne prijavi svoje iskustvo nadležnim institucijama. Svjetlana Ramić-Marković iz Helsinškog parlamenta.
Radni sporovi su jako dugi, po našim istraživanjima traju od 3 do 5 godina i vrlo često žrtve u procesima tim odustaju od tih pravnih sporova, povlače se, odustaju od tužbi.
Izvanični podaci BH pravosuđa o broju krivičnih djela počinjenih u oblasti radnih odnosa pokazuju da je put do pravde spor i teško dostupan. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Ermin Zatega.
Osnovni sud u Trebinju donio je presudu u korist trebinskih vatrogasaca koji su tužili grad Trebinje zbog neispunjavanja kolektivnog ugovora za koji je saglasnost dao gradonačelnik Mirko Ćurić. Tim kolektivnim ugovorom trebalo je doći do povećanja plata vatrogascima od 15% na osnovu obavljanja rizičnog posla, izvještava Nebojša Kolak.
Din Tešić, advokat trebinjskih vatrogasaca, kaže da je Osnovni sud u Trebinju donio jedinu moguću odluku kojom je potvrdio tvrdnje vatrogasaca da se krše njihova zakonom zagarantovana prava. Pošto je gradonačelnik Mirko Ćurić potpisao kolektivni ugovor kojim je zagarantovano povećanje plate od 15%, Tešić kaže.
To znači samo da je ova agonija koja je trajala već godinu dana bila izazvana od strane gradonačelnika bezrazložno i bespotrebno na štetu radnika i zaposlenih u vatrogasnoj jedinici Trebinje. I sud nije mogao drugačije da odluči. Pazite, ovo je čista situacija, potpisani kolektivni ugovor i poseban i granski koji daju ta prava od 15% uvećanja na placu zbog radnog mjesta s povećanim rizikom i to nije ni sporno bilo.
Tešić dodaje da je ovdje bila jedna vrsta pritiska i zastrašivanja radnika koji su se prebacivali na manje plaćena radna mjesta, a da su na njihovo mjesto dolazili novi radnici. Oni su prijavljeni u civilnoj zaštiti, Tešić.
Tako da je to čist dokaz da je u pitanju mobing i ništa drugo.
Slaviša Soldo, jedan od vatrogasaca koji je tužio grad, konstatuje da je presuda Osnovnog suda samo potvrdila njihove tvrdnje. Sada vatrogasci tvrde da je formiranje novog odsjeka civilne zaštite protiv zakona, jer civilna zaštita već postoji, Soldo.
Međutim, mi smo došli do podataka iz 2017. godine, tačnije u službenom glasniku 24.7.2017. Izvršena je sistematizacija za tadašnji odsjek civilne zaštite, znači sistematizacija radnih mjesta. 27.10.2017. jedno po jedno svako mjesto u odsjeku civilne zaštite je ukinuto. Mjesec dana nakon toga, također 2017. godine, formirana je javna ustanova ekologija i bezbjednost u čijem sklopu postoji služba za civilnu zaštitu, ne odsjek, nego služba za civilnu zaštitu koja ima 27 sistematizovanih radnih mjesta.
Advokat Din Tešić rekao je da je ovo prva presuda u korist vatrogasaca, a da u narednom periodu očekuju isti epilog po još 8 tužbi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org.
Podgorički portal Dan je samo jedan od medija iz regiona koji nudi svojim čitaocima informacije koje obrađuje i prezentuje vještačka inteligencija. Dnevnik ovog portala čita virtualna voditeljka Ana. Ona je proizvod vještačke ili umjetne inteligencije, kako iz uredništva ovog portala kažu, uz blage ispravke dikcije, virtualna spikerka vijesti pročita savršeno. Koliko se vještačka inteligencija danas koristi u redakcijama i kakve su preporuke za njenu upotrebu, Una Čilić je pitala profesora Slovenačkog fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani, Marka Milosavljevića, koji radi na istraživanju ove teme.
Na osnovu vašeg rada i istraživanja koje sprovodite na polju umjetne inteligencije, kako su vaši nalazi o tome na koji način redakcije uopšte koriste umjetnu inteligenciju danas?
Pa, moje istraživanje se više bavilo s velikim svjetskim medijima koji su uz to još i veoma kvalitetni. Znači, to su bila istraživanja na medijima kao što su Guardian, New York Times, Bloomberg, Deutsche Welle ili Der Spiegel i slični. I na osnovu, naravno, tim medijima mislim da je neka više razina neke odgovornosti i razmišljanja o umjetnoj inteligenciji, pa su i urednici tu bili malo više svjesni i odgovorni kako to treba da se upotrebljava, kako naravno ne bi bilo došlo do zloupotreba, kako bi postojala pravila, nekakva transparentnost i različite druge problemi koji se pojavljuju oko umjetne inteligencije. Ono što je veći problem jeste upotreba umjetne inteligencije u medijima uopšte, pogotovo u manjim medijima i u manjim sredinama, gdje za sada ne postoji neki dovoljni senzibilitet oko toga da te stvari treba da se nekako sredi, da se nekako etički i legalno uredi i naravno gdje u ovim medijima često postoje manji vlasnici kojima je interes samo jednostavan, a to je kako bi upotrebili umjetnu inteligenciju, kako bi što više troškova smanjili i dali otkaz novinarima. Znači, umjetna inteligencija može u novinarstvu puno toga pomoći, može olakšati rad novinara, urednika i svih ostalih producenata, da tako kažem, u medijskoj kući, znači i na televiziji, i na radiju, i na online-u. I može olakšati i automatizirati neke stvari koje su jednostavno veoma zamaravajuće jer treba užasno puno vremena ili su i dosadne, kao što je, na primjer, kucanje intervjuja sa kaseta, odnosno sa traka ili sa audio. Ali, naravno, postoji i ta mračna strana umjetne inteligencije koja gdje, kao kod svake tehnologije, ono nešto što se dobiva može na drugoj strani prouzrokovati i velikom štetom za društvo i za profesiju ako se ne radi odgovorno.
Da ste možda uključivali neke od zapadno-balkanskih medija u vaše istraživanja o umjetnoj inteligenciji?
Da, u istraživanjima smo imali i par medija koji su dio, znači u prvom dijelu istraživanja i grupe Stirija iz Austrije, gdje su surađivali i mediji iz Hrvatske, kao što su 24 sata, Večernji list i njihove web stranice. A u ovim posljednjim istraživanju gdje radimo i pitanje samih uređivačkih pristupa, odnosno profesionalnih pitanja oko ljudi koji rade na tom području u samim medijima, radili smo na primjer i par medija iz Slovenije, kao što je N1 Slovenija i jedan koji je za regiju, a to je Bloomberg Adria. I u tim medijima su se, naravno, pošto se radi o modernim medijima koji su i onako nekako uključeni u sve te svjetske trendove, pokazalo se naravno i tu da se radi o sličnim pitanjima, sličnim izazovima, sličnim dilemama. Često oni gledaju kako te stvari zapravo rade najveći svjetski mediji, ali moram reći da ponekad i pokušaju biti na neki način inovativni, odnosno progresivni i proaktivni, baš zbog toga što su manji i što su fleksibilniji i mogu na nekim stvarima možda malo više da eksperimentiraju nego možda Reuters ili Associated Press ili New York Times.
Kada su u pitanju preporuke za medije koji tek počinju da se bave sa generativnom umjetnom inteligencijom, profesor Milosavljević kaže da je na prvom mjestu transparentnost.
Da se stvari ne kriju od javnosti, od političara, od čitatelja, gledatelja i tako dalje. Znači, svaka upotreba umjetne inteligencije u bilo kojem koraku produkcije bi trebala biti što transparentnija. Ako je neki sadržaj napravljen pomoću umjetne inteligencije ili sasvim sa pomoću umjetne inteligencije, to isto mora biti jasno objavljeno, pokazano.
Bio je to profesor sa Univerziteta u Ljubljani Marko Milosavljević, a cijeli razgovor o vještačkoj inteligenciji u novinarstvu pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. A naučnici već dugo upozoravaju na rizik od pojave nove pandemije. Sada se istraživačka ustanova britanske vlade fokusira na kapacitet za brzi razvoj vakcina za još nepoznatu bolest X. Iako su posljedice pandemije COVID-19 još uvijek evidentne širom svijeta, naučnici iz Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva počeli su se pripremati za sljedeću pandemiju. Zašto Velika Britanija priprema vakcine za sljedeće pandemije, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Zovu je bolest X za sada nepoznati patogen koji može doći do brojnih životinjskih virusa koji imaju sposobnost da zaraze ljude. Više od 200 naučnika u vladinom visokobezbjednom laboratorijskom kompleksu Portsdown u Wiltshireu postavilo je svoju misiju da rano razviju vakcine. Cilj, odnosno dio globalnih napora, je razviti vakcinu u roku od 100 dana od otkrića novog virusa s potencijalom da se razvije u pandemiju. I tamo gdje prevencija ne uspije, biti što je moguće spremniji za ublažavanje i liječenje novih izbijanja. Dame Jenny Harris, izvršna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
Ono što vidimo je rastući rizik na globalnom nivou. Nešto od toga je zbog stvari kao što je urbanizacija, gdje možete vidjeti skokove zaraze između vrsta, tako da virus skače sa životinja, kao što smo vidjeli kod ptičjeg gripa, na ljude. To je zbog klimatskih promjena. Ovo je sve veći rizik, ali tada možemo aktivno koristiti našu nauku da spriječimo ljudski utjecaj.
Prvobitno oni koji su radili u laboratorijama sa visokim stepenom zadržavanja u Centru za razvoj i evaluaciju vakcina u Port Downu bili su angažovani u borbi protiv COVID-19 i njegovih varijanti. Sada naučnici koriste prošireno postrojenje za istraživanje raznih visokorizičnih patogena, uključujući ptičiju gripu, mpox, hantavirus koji šire glodari. Doktorica Isabel Oliver, glavna naučna direktorica Agencije za zaštitu zdravlja Velike Britanije.
The health effects from climate change are already being felt.
Posljedice klimatskih promjena na zdravlje već se osjećaju. Već vidimo promjenu u distribuciji vektorskih bolesti, a to su vrste virusa koje, na primjer, prenose komarci i krpelji.
Jedan primjer vektorske bolesti je hemoragična groznica Krim Kongo, koju prenose krpelji, i sa stopom smrtnosti od 30%, za koju su naučnici sa Port Downa razvili vakcinu koja je sada u ranoj fazi kliničkih ispitivanja. Ali virus koji se trenutno smatra među najvjerovatnijim za širenje globalno je ptičija gripa ili H5N1. Najmanje 30.000 morskih ptica umrlo je u Velikoj Britaniji tokom ljeta prema Kraljevskom društvu za zaštitu ptica. Virus H5N1 pokazao je da može preskočiti barijeru vrste, a 4 osobe koje rade na farmama peradi bile su pozitivne. Svi su imali blage simptome. Postoje i dokazi da je kod nekih sisara došlo do ograničenog širenja. Na plaži Freshwater West u Pembrokeshire-u znakovi upozoravaju na ptičju influencu i posjetiteljima se savjetuje da se drže dalje od oboljelih ptica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Sad ćemo o nekim pozitivnim pričama. Mladi Omer Mihović iz Novog Pazara bit će prvi student prestižnog Oxforda univerziteta iz ovog grada na jugozapadu Srbije, zahvaljujući brojnim donacijama građana, javnih ustanova i privatnih kompanija za njegovu školarinu. On će na tom univerzitetu studirati molekularnu i ćelijsku biohemiju, a do kraja prošlog mjeseca trebalo je prikupiti 70.000 eura za troškove prve godine školarine i života tamo. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Ovaj vredni, ambiciozni mladić za Radio Slobodna Evropa kaže da je bio prijatno iznenađen svakodnevnom podrškom i uplatama pojedinaca, ali pre svega činjenicom da na ovim prostorima žive toliko dobri ljudi koji žele da pomognu onima koje i ne poznaju.
Imao sam nevjerojatno mnogo uplata iz Beograda, pogotovo Zemuna, iz Novog Sada, iz Sombora, Kragujevca, Pančeva i mnogo drugih gradova u Srbiji. Recimo, moju kampanju je podržao i pevač Nikola Rokvić, jedna firma iz Raške. Posle grada Novog Pazara, ja mislim da su oni su bili najveći donatori, recimo.
Omer priča da su mu u promociji kampanje, pored porodice i sugrađana, pomogli prijatelji iz cele Srbije, a pre svih drugari iz regionalnog centra za talente. Dodaje da se obraćao mailom kabinetu ministra prosvjete kao i kabinetu predsjednika države, ali da od njih nikada nije dobio ni odgovore. On veruje da će na Oxfordu biti dobar ambasador svoje države, pogotovo svog kraja.
Mi smo poznati kao grad, a i kao regija, sa jednom vrlo karakterističnom kulturom i postarat ću se da nas predstavim i da naše ime proširimo najboljem svetlu. Voleo bih da se nekad vratim, ako ne u Novi Pazar, onda negde u Srbiju, u slučaju da za mene i, da kažemo, čoveka moje struke ima mesta.
Omer je bio đak generacije u osnovnoj školi Bratstvo u Novom Pazaru, a tokom školovanja u gimnaziji dobio je na takmičenjima u zemlji i inostranstvu brojne nagrade i priznanja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta današnje mlade sprečava da ostvare svoje snove, Omer kaže da je to manjak mentorstva i podrške države.
U provinciji pogotovo mi možda imamo potencijala. Možda smo voljni da radimo, međutim mi nemamo adekvatnu mentorsku podršku. Ja sam se za svoje takmičenje, za svoje zbirke morao snalaziti, slali su mi ih poštom, drugi Spančeva mi je slao zbirku iz hemije da se spremam za takmičenje, na primjer.
On je još u drugoj godini gimnazije u oktobru 2020. godine odlučio da se priprema za Oxford univerzitet, ali o tome nije pričao da ga, kako kaže, okolina ne bi obeshrabrivala u tome.
Pisao sam svoje sveske i svoje beleške, pošto sam nekad morao da ih nosim i do škole. Pisao sam ih arapskim pismom, ali na našem jeziku, da ne može niko da mi pročita šta piše tu i šta ja u stvari spremam. To je svima to bilo jedno veliko iznenađenje.
Mladi Novopazarac je svojim vršnjacima poručio da veruju u svoje snove, kao i da ignorišu ljude koji im govore da ih je nemoguće ostvariti.
Možete, da kažem, uz pomoć dovoljno tog nekog inata i dovoljno te neke vere u sebe, da postignete stvari o kojima niste ni pomišljali. Možete da naiđete na dosta, možda nekih negativnih komentara iz ti hoćeš na Oxford ili ti planiraš nešto tako, kao da će oni tebe da prime, ali ih molim da se ne obaziru na to, jer to dolazi od ljudi koje stvarno nikad ne bi primili, koji vjerovatno nikad ne bi ni pokušali tako neki veliki projekat bilo kakve vrste.
Omera sada očekuje proces vađanja britanske studentske vize koji bi trebao da bude završen do 1. oktobra kada mu počinje školska godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Olovke i bojice od recikliranog novinskog papira umjesto od drveta proizvode se u Srbiji. Fabrika u Smederevskoj Palanci iskoristila je 30 tona starih novina, do sada i, kako kaže, od svijeće spasila više stotina stabala. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Olovke i bojice iz Smederevske Palanke ne samo da pišu, nego mogu i da se čitaju. Na njima su naslovi i tekstovi novina, jer se umjesto drveta prave od recikliranog papira, ističe vlasnik fabrike Dragan Marković.
Kad se, recimo, stara novina reciklira, dobijete sirovinu. A kada od starih novina napravite proizvod i date dodatnu vrednost staroj novini ili bilo kom drugom proizvodu koji više ne može da se upotrebljuje, onda ga apciklirate. Tako da mi se ne bavimo reciklažom, već apciklažom.
Industrija celuloze i papira koristi preko 40% celokupnog industrijskog drveta kojim se trguje širom svijeta, a vlasnici fabrike u Smederevskoj Palanci tvrde da su pioniri u proizvodnji ekoloških olovaka i bojica u Europi. Procena je da tona starog papira spasi od seče 24 stabla.
S obzirom da smo sad u proizvodnji iskoristili oko 30 tona starih novina, u principu spasili smo jedan mali parkić. Dominantan deo naše proizvodnje je ručni rad. Još uvek ubacujemo grafit ručno u svaku novinu i naravno ručno upakujemo olovke u kutije.
Olovke se spaljaju na mašini prirodnim lepkom na bazi brašna. Suše se na vazduhu jer je, kako ističe Dragan Marković, cilj da se upotrebi što manje struje i ostavi što manje otpada. Od programa za razvoj UN-a dobili su novac za patent mašinu koja bi ubrzala i povećala proizvodnju. Jedna olovka, kako se procenjuje, može da ispiše čak 45.000 reči. A kakva je budućnost čeka u doba digitalizacije?
Mislim da će olovka i bojica uvijek da se koriste, bez obzira koliko deca koristili tablete i kompjutere.
Za Radio Slobodne Evrope iz Smederevske Palanke, Nevena Bogdanović.
U toku je invazija ljubavi na Bihać. Radi se o projektu organizacije Adra BiH u okviru kojeg ove godine 60 mladih ljudi iz 10 zemalja boravi nekoliko dana u Bihaću. Sa svojim domaćinima u 7 bihaćkih mjesnih zajednica realizuju volonterske akcije i promovišu ideju mira i zajedništva među ljudima. Zabilježila Azra Bajrić.
Organizacija Adra BiH i ove godine realizira svoj već tradicionalni projekat pod nazivom Invazija ljubavi, čiji je cilj promocija mira i zajedništva među svim građanima BiH. Nakon Jajca, Tuzle, Mostara i Dervente, Invazija ljubavi ovog je ljeta u Bihaću. Božidar Mihajlović, predsjednik organizacije Adra.
Svake godine organizuje ovaj projekat u različitim gradovima u Bosni da bi ljudima vratili nadu, da bi ljudima pokazali da ima neko ko ne radi za novac, neko ko brine o starima, o iznemoglima i da uživa u tome. Znači, hoćemo da u Bosni vratimo one vrijednosti koje su nekada postojale, da ne živi čovjek samo za materijalne stvari, nego da brine i o komši i o nekom starom čovjeku i da nađe zadovoljstvo u tome.
Više od 60 volontera iz BiH, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Estonije, Kanade i još nekoliko zemalja realizirat će volonterske akcije, od uređenja okoliša do pomoći starijim građanima. Nataša Mihajlović, volonterka.
Cilj je u stvari da mi nekako ujedinjeno donesemo nekakvu nadu da postoji suživot u ovoj zemlji, da djela ljubavi u stvari će učiniti mnogo više nego samo govor, gdje mi pričamo o tome da želimo da živimo zajedno, ali u stvari ako pokažemo da mi stvarno to mislimo, onda hajde da uradimo nešto dobro za ove ljude u ovom gradu.
Vanja Kos, vođa medijskog tima.
Uloga medijskog tima je da zapravo propratimo sve pomoću kamera.
Krečenje, košnja, čišćenje, pranje, pakovanje, zanimljivi štandovi sa atraktivnim uslugama, dijelić su ponude volontera iz cijelog svijeta koji na ovaj način svojim besplatnim radom promoviraju ideje mira i zajedništva među ljudima. Elmedin Mehadžić, šef odsjeka za mjesne zajednice u Bihaću.
U 7 bihaćkih mjesnih zajednica će biti realizirano nekoliko volonterskih akcija uređenje pomoći starijim i osobama iznemoglim području grada Bihaća. Mogu slobodno reći da je ovo jedna izuzetno dobar projekat, tako da se nadam da će svi oni zajedno ovih 5 dana uživati i u ovom volonterskom svome radu koji je neprocjenjiv u današnje vrijeme, kao da će uživati u prirodnim ljepotama grada Bihaća, prvenstveno Rijeci.
Hakija Abdić, domaćin.
Ja samo želim da kažem, došli su da osvoje Bihać sa ljubavi.
Invazija ljubavi su godišnji kampovi koji rezultiraju razbijanjem predrasuda i rušenjem barijera među ljudima kroz praktične i korisne akcije koje pomažu običnom čovjeku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Noćni sadržaji na Tešanjskom starom gradu u posljednjih 10 dana privukli su pažnju brojnih posjetilaca. Mladi općinske organizacije Crvenog krsta organizovali su noćni obilazak gradine u Tešnju, koja je među najvećim u BiH, dok je nekoliko dana kasnije u organizaciji lokalnog muzeja upriličeno predstavljanje knjige o stramputicama u ranoj arheologiji u BiH. Zabilježio Arnes Grbešić.
Noćni obilazak Tešanske tvrđave, koja spada među tri najveće u Bosni i Hercegovini, organizovali su mladi aktivisti lokalnog Crvenog križa. Kenan Kadribašić.
Ideja zapravo potiče od nečega što sam ja lično doživio 2016. godine na međunarodnom kampu mladih u Portugalu. I ono što su oni učinili zanimljivim tamo u muzeju jeste noćni obilazak dvorca. Tako da odatle zapravo i kreće ova ideja i naravno već ta 2016. godine ideja je bila u glavi kako bismo to mogli realizovati na gradini.
U noćnoj šetnji po starom gradu, pored građana Tešnja, bili su i mladi humanitarci iz drugih gradova. Njihov vodič bio je profesor historije Sedim Bedak.
Da oživimo gradinu koja je bila, ajmo reći, malo zatvorena za taj dio noćni, da je malo oživimo, prošetamo starim gradom i da čujemo neke priče, legende kojima je Tešanjski i Usorski kraj jako, jako bogat.
U okviru ovogodišnje kulturne manifestacije Ljeto u Tešnju, u jednoj od kula na Starom gradu, postavljena je izložba građe o počecima arheologije na tešanskom području i obnovi gradine koja se čuva u Državnom arhivu Bosne i Hercegovine. Direktorica muzeja u Tešnju, Mensura Mujkanović.
Znali smo ranije da je nekada pogodio grom hrab kapetanove kule, ali evo među arhivskim dokumentima upravo se našao jedan koji svjedoči da se taj događaj desio 1. marta 1925. godine.
Pored izložbe u Kapetanovoj kuli predstavljena je knjiga profesora na odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu Adnana Kaljanca Stramputice rane arheologije u Bosni i Hercegovini, koja će u novembru biti promovisana u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Promotorica je bila profesorica na Sarajevskom filozofskom fakultetu Amra Šačić-Beća, koja kaže da autor otvara tabu teme o glorificiranju arheologije u doba Austrougarske i njenom sataniziranju u Kraljevini Jugoslaviji.
To je period kada se počinje i konzervacija tvrđave u kojoj se sada nalazimo. Prvi koji je pokrenuo proces konzervacije bio je Vejsel Čučić, koji je na taj način pokazao da zapravo sav materijal ne moramo nositi u muzeje. Poželjno je da materijal zaštitimo i na izvornim lokalitetima. Naravno, tvrđavu mi ne možemo prenijeti u muzeje, ali je možemo sačuvati za buduće generacije. Čak i na nekim segmentima pokazao i određene kontekste turizma koje ima ova tvrđava, a govorimo o periodu od prije 100 godina.
Profesor Adnan Kaljanac.
Period Kraljevine je jako fascinantan u promjeni svijesti o prošlosti ovog prostora, tako da imamo slučaj, meni je bio jako zanimljiv pa sam ga stavio u knjigu, slučaj jednog žandara 1936. godine u Konjicu, koji je uhapsio čovjeka zato što je vozio kamen na zaprežnim kolima, a kamen je na sebi imao neki natpis. Zamislite žandara 1936. kažem žandar, ne policajac jer je tada bio žandar, koji vas uhapsi zato što vozite neki antički spomenik. A mi danas možemo proći od Tešnja do Sarajeva i prevesti 5 spomenika bez problema.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đukovic.